Türkmen Milli Koreografiyasının ötmegünü sizin kakınızın hizmeti ne derecede orlu?
Одно могу сказать, что Патина деятельность, она...
Мен бір дады айдып білжек. Кақымың дөрөдөджілік оқиывы халқың милли дөрөдөджілік хореография сұнғатыны аян етмәгі көнігіпті. Ол хореографияның Түркменстанның халқының аң дүшінжісіні, сіңшіні, ейдарламықтың башланды хем дөрөділді. Йоны ол танс ансамбли йоғ еділді.
Там ансамбли нет. Просто не существует ансамбли.
Ансамбл хачын даргады?
Я могу сказать, это... в 93-м ансамбле был, когда он...
Мен мұны айдып білерін 93-й жылды менің қақым йоғылында ансамбле Ахмет Пурсиянова верділер. Ол дөрді Ахмет Пурсиянов опера ой балет театрының солисті дей. Оңа ансамбле йолбасшылық етмеге тапшырдылар. Шоннан соң кем ансамбл нәхилдір уақыт ішінде ішледі. Соңғы яғдай айтмақ маңа қиын.
Потом мне трудно сказать...
Асылына... Сидин какыңыз Түркменстанны хачын келипти. Бу илкинчи жылларда онун иши башламагы нехил этаплары баштан кечирди.
Он приехал в 61-м. Дело в том, что тогда ведь работа...
Ол 1961-й жылда келипти. Ол шол дөвүрде СССР Мединет министрлигинде ишлеярди. Оны шол жерден Түркменстанны ийбердилер. Себеби ахли иштер СССР Мединет министрлигинин үстүнөн яда олорун теклиги менен амалга ашырылярди. Ол келген вактында коллектив өрөн кичи хем дагынык ди. Йөне менин какым баатыргы адамды кечен бейк ватанчылык урушуна катнашыпты. Ол тутуш урушу кечен артиллерист. Хеч кимден чекинмеярди. Онун танчы өкмүндөгү укуйуну хем курамачылык ийишлерин баарладылар. Оңа ғадаплы дарыштылар. Ол ғурамачы өкмінді хер адама айратиынлықта қарамағы башар ярды, елдашыларыны сейлі ярды, соғытлы де хем меден етлі де. Илкі башта ол коллективді классики танцылары орнаштырып башлады. Балет репетицияларыны ғурады. Соңыра халқ танцына кешті. Ол өрен ағыр хем көп ішлемелі ол ярды. Халқ хореографиясы білен классики хореографияны ұтқаштыр ярды. Ол дүния халқларының танцыларыны өрен ярды. Шоннан соң коллектив қовы джайва джай болян ва өзара düşünüşen bir gövre organizma övrildi. Hemmelerin ösesi hem kemilleşesi gelirdi. Ol yaşları choreografiki uçilişçilere yollap başladı. Esasen de Türkmenistan öz okuçularını Daşkende hem Leningrad'a yollayardı.
Из Туркмении обычно посылали в Ташкент и Ленинград.
Olar nehili neticelere yettiler. Türkmenistan'ın tans ansambli Союзда таналия мыды?
Они популярен, большая была популярность.
Хова, олар популяр болдылар. Ол улы коллективы дөрөдіп білді. Леонид Маркович дөвірінде олар дөвлет ад қазанан ансамбле деген ада ей болды.
Государственный заслуженный ансамбль.
Леонид Маркович ансамбле нече ел елошылы кетті?
Он до 75-го года он руководил.
Ол 75-й жылы ченле ансамбле йолбасчылык этти. Ол дөвүрде ансамбль гүлдөдү. Онун Чехословакияда болонун хем мен билярын. Совет Союзунун бийлеги шаарларында шол санды Түркмөнстандын эхли ова шаарларында чыгыш эттилер. Жөне 1975-й жылда өрөн якымсыз вакыа жүзө чыкты. Леонид Маркович филармония балетмейстер эдип кечирдилер. Мунун нэм үчүн эдилгенлигине хакым түшүнмөдү. Тибе ул халк тансыны ашы сөйөрдү. Ул исаты ишинин дашынан Москва колхозуна кетип, ул жерде чагылар ансамблини дөрөттү. Ул жерде балет классын ашты. Уни өрөн уудан айналар билен авзаллаштырмага башырды. Ул кичи чагыларга танс этмеге өрөттү. Нетижеде чагылардын улы хореографики топору эмеле келди. Өң түркмөндөрдө оглондор кыйдын элинен тутмандыр. Бу бир өрүлүшүк пурсаты болду. Ул чагыларга өзара багылышыклы харекет этмеге өрөттү. Бу өрөн театрлы коллектив болду. Жөне Франция чыгыш этмеге кетмели болгондо ул коллектив билен колхоздун башлыгы кетти. Элбетте мындан соң какым ишинен чекилмели болду. Шондо какым ишсиз калды.
Соңку сороом. Леонид Марковичин соңку иш жери нире болду?
Он входил в пятерку лучших балетмейстеров страны. Вот представьте.
Ол өз дөвірінде СССР-ың ең белді 5 хореографларының бірі дейм. Соның үшін оңа СССР Мединет министрлігінің чақылық болып, ол Қазақстанның айдым танц топорына ел басшылық етті.
Возглавить танцевальную группу ансамбля песни танца Казахстан.